Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
Zu eta zuek. Asteon egon naiz entzuten John McWhorter hizkuntzalaria podcast batean. McWhorter Columbia Unibertsitateko irakaslea da. Karibetar jatorrikoa. Hizkuntzen egoera eta berezitasunei buruzko hainbat xehetasun ematen ditu. Esate baterako. Gaur egun dauden 7000 hizkuntzetatik 100 batek iraungo duela bizirik datorren mendean. Zalantzarik gabe dio, hizkuntzak oro miragarriak direla, beharrezkoak denak, baina guzti-guztie dituztela akatsak. Akatsak, baiki, akatsak. Baita ingelesak ere, munduko hizkuntzarik osasuntsuenak. Zein ote da ingelesaren akatsa? Bada, ez dagoela bigarren pertsona pluralik. Ingeles hiztunak ez du desberdintzen zu eta zuek artean. Dena da you. Norbera edo norberaren lagunak ez direnak, bestea beti da zu. Zuek ez da existitzen. McWhorter ez da hor geratzen eta adierazten du ezin dela gauza horrela geratu. Eta konpondu egin behar dela. Asmatu behar da, bai ala bai, ingelesez, zuek esateko modu bat. Gomutan hartu nuen euskal adit sisteman, zu erabiltzen zela aspaldiko garaietan. Euskaraz ere bigarren pertsona plurala, ez dela beti-betikoa. Zu bakarrik zegoen. Eta gian horrexegatik, zuek hori asmatzeak zailtasuna ekarri zuela aditz laguntzaileen mundura. Zatzaizkigute forma eder bezain arraro hori utzi badigu ere trukean. Hizkuntza guztiek erantzuten diete hitz egiten duten giza komunitatearen beharrei. Alaxe eta harrigarria bada ere, hizkuntza batzuetan ez dago zenbakirik, asko edo gutxi hitzak erabiltzen dira horien ordez. Edo beste batzuetan ez dago kolorerik, argi eta ilun baino ez. Ingelesa hartu dut gogoan berriz. Ez du zu plural hori izango, baina baditu esamolde berezi eta bakanak. Fly me, aditz hori esate baterako. Fly me to the moon, kantatzen zuen Frank Sinatra ark. Maitaleari ilargira eraman zezan eskatzeko. Fly me. Baina nola itzuliko genuke? Egal nazazu? Ez, ezin da. Ez da aditz hori esaterik gure inguruko hizkuntzetan. Soilik ingelesez. Hizkuntza akastuna izango da baina, egalaria ere bai.